Петъчник 17. Образование и възпитание, или защо обучението по гражданско образование не бива да се ангажира с големи каузи. Доклад, изнесен на онлайн кръглата маса Образование и идеи. Светът на идеите, проведена на 25 февруари 2022. Мъчениците са създали повече вяра, отколкото вярата мъченици. Мигел де Унамуно. Започвам с един огромен факт, който именно поради своята огромност е колкото банален, толкова и невидим за мнозина, а именно с обстоятелството, че епохата на големите неща приключи. Приключи времето на големите идеи, на големите разкази за света, на големите митове за миналото му, на големите експерименти с настоящето му, на големите амбиции за бъдещето му, на големите надежди за всемирната победа на всеобщото добро и, разбира се, на големите каузи. Трябва да се каже без каквито и да било за обикалки, условности и уговорки, че, образно казано, навлизаме в мрачни времена. Все още предстои, макар вече да се провижда, същинският край на последния напън на западния човек да сбъдне кантовата идея за просвещението. В качеството си на неделим аспект от тази идея, масовото образование във вида, в който го познаваме, е рожба и проява на един отминаващ исторически момент, белязан с ценностна и идеологическа претовареност. Първоначално предназначено, да припомним, да обезпечи рентабилността на фабричното производство, а по-сетне премодулирано и самото то да произвежда комфортно вписани в съответното общество инсайдери от всякакъв сорт, то има своето силно време по протежение на 150-те години между средата на 19-ти и края на 20-ти век. Няма спор, че масовото образование е една от големите идеи на модерната епоха и че понеже днес модерността, каквото и да се окаже в последна сметка, по всяка вероятност далеч не е приключила, то не е загубило своята актуалност или поне не е загубило съвсем. Същото, разбира се, се отнася и за гражданското образование в качеството му на органична част от образователните системи на много държави в света в момента. Когато говорим за гражданско образование и, в частност, за въвеждането му като общообразователен предмет в българското училище през последните вече почти година и половина, би било добре да вземем предвид следните няколко обстоятелства. Първо, изучава се в 11 и 12 клас, сиреч на самия изход на училищното образование. Второ, въвежда се във време с все по-разширяваща се аполитична прослойка както във вътрешен, така е в глобален план. Трето, появява се в образователна система с твърде неясен и доста объркан хуманитарен профил. Четвърто, въвеждането му съвпада по време с споменатия в началото преход от ангажиране с големи каузи към фокусиране върху малки, дори бих казал миниатюрни, казуси, ситуации и идеи. Достигайки и преминавайки през ръба на държавно постановеното у нас пълнолетие, 17-19 годишният човек вече е една като цяло оформена личност. Той тя вече е с до голяма степен избистрена идентичност или, ако все още не е, мястото на решаване на проблема с самоопределението му и вече е не класната стая, а кабинетът на психоаналитика. Времето за получаване на елементарно възпитание са първите 7 години, а това за донаместване на пластовете във вече полученото възпитание – вторите 7. При това всеки опит училището да бъде превърнато в възпитателна институция за учениците от горния курс неминуемо би отклонило последното от образователните му функции, трансформирайки го в една, образно казано, огромна детска педагогическа стая за големи хора. Освен всичко останало, в рамките на новата програма по философски дисциплини, проблемът с идентичността и сформирането на човешката личност е предмет на разглеждане в 8 клас, този за доброто и злото в 9 клас, а този с законосъобразността, незаконосъобразността на човешкото поведение в 10-ти клас. С други думи, до етапа 11-ти клас всичко, което училището е могло да стори по отношение на възпитанието, вече е било направено и, следователно, включване на възпитателни аспекти, моменти и елементи в обучението по гражданско образование в 11-ти и 12-ти клас най-малкото е излишно, а, както ще видим сега, може да се окаже и поне потенциално опасно. Наред с големите идеологии, каквито са, например, либерализмът, консерватизмът и социализмът, 20 век се оказа територия и на множество малки такива, които на границата между 20-тото и 21-то столетие напъвнаха, разводнявайки се и наводнявайки така целия политически спектър, което им позволи да започнат да диктуват административно-бюрократичния, да, преди всичко и най-вече именно административно-бюрократичния, а не всеки дневния ред в света и, в частност, на Стария континент. Най-вече поради ужаса от двете световни войни, но и по много други причини, които поради дефицит на време няма да обсъждам сега, през втората половина на миналото столетие западният човек и в частност европеецът рязко попадна под влиянието на колкото неистови, толкова и нелепи страхове, в основата на които бяха и си остават истеризирането на инстинкта за самосъхранение и ексцесивната мания за властване. Въобрази си, че еманация на човешкото битие е здравословното живеене, че самият той, човекът, разполага с достатъчен капацитет да изчерпи природните ресурси на планетата ни и дори да унищожи земната природа, че ако не едничкият, поне най-важният смисъл на това да си част от някаква общност е перспективата да оглавиш или поне да си сред оглавяващите я, че политическите системи и в частност демократичната такава работят толкова по-добре, колкото повече граждани участват в излъчването на избираемите органи на политическата прослойка в съответната държава. Ще нарека изброените 4 идеологии съответно здравен фундаментализъм, екологизъм, лидизъм и електорален активизъм. Повече от очевидно е, че гражданското образование, в това число и наскоро въведеното такова у нас, съвсем не е лишено от уклон към пропагандиране и дори преекспониране на споменатите идеологии. При това въпросното пропагандиране, преекспониране е съвсем открито, без да се полагат дори минимални усилия да бъде смекчавано и прикривано зад поне наглед политически неутрални послания и идеи. Парадоксално една идеология на власт, каквато например в момента в рамките на Европейския съюз е екологизмът, хем да е официална държавна, мултидържавна политика, хем пропагандирането му да се представя като политически неутрално. Парадоксално е натискът за участие в избори хем да се упражнява открито с благословията на държавата, хем да му се придава политически неутрален облик. Парадоксално е на подрастващите непрестанно да се внушава колко е прекрасно да бъдат лидери, и същевременно това открито прокарвано внушаване да се счита за политически неутрално, парадоксално е, най-сетне, достигналото гротескни мащаби през последните две години преекспониране на здравната проблематика, хем да се налага безапелационно в цялото публично пространство и, в частност, в рамките на училището, хем да се настоява, че това му налагане е политически неутрално. Проблемът с минимализирането на политическата коректност в рамките на обучението по гражданско образование е принципен, а не въпрос на нечия индивидуална, частна или публична полза, независимо кои, кулцина, в каква степен и по отношение на какво биват облагодетелствани. В последна сметка ролята на гражданското образование не е нито да прокарва една или друга идея за хуманност, това е работа на родителите, на възпитателите в детските градини и, до някъде, на началните учители, нито да обяснява нуждата от легитимиране на законосъобразното поведение. Това трябва да е било сторено в обучението до 10-ти клас, нито, разбира се, да превръща училището в рупор на един или друг политически активизъм или на едно или друго моментно политическо настроение. Обективно погледнато, функцията на гражданското образование е изключително елементарна, дори тривиална. То просто трябва да информира младия човек на изхода от образователната система относно важни неща за живеенето в общество. Нищо повече, нищо по-различно. Фокусът му трябва да бъде поставен върху историческото възникване и социалното валидизиране на идеята за гражданско общество, върху модерната концепция за равенство пред закона с неделимия от нея набор от основни човешки и граждански права и свободи, върху генезиса и проявленията на днешната политика, върху начините гражданинът да контактува с държавни и други институции и други подобни тям неща. Опасявам се, че всяка стъпка отвъд тази минималистична информативна функция на обучението по гражданско образование носи неоправдано големия риск от култивиране на поколение от конформисти с подчертано инфантилно отношение към живота и света. Днес, както отбелязах в началото на доклада си, живеем в все по-скъсяваща се и все по-стесняваща се историческа перспектива с все по-минимализиращи се и все по-фасетъчни идеи и ценности или, както е модно да се казва, на все по-бързи обороти. При това политическите и обществени настроения все по-бързо и все по-ненадейно се менят, произвеждайки нови клишета, светкавично заемащи мястото на пометените от тях стари такива. Лозунги и фрази като «Мисли глобално, действай локално», «Учене през целия живот», «Човек е това, което яде», «Изключете зарядното от контакта, за да спестите енергия», функцията на лидерството е да произвежда повече лидери, отколкото последователи. Ако не гласуваш, нямаш право да протестираш. А във връзка с глобалната хипохондрична ситуация през последните 2 години и, примерно, пазяте, пазиме, със сигурност ще се окажат забравени и заменени с все още неясно какви нови само след не повече от 20-30 години, ако не даже още по-скоро. При това положение поставянето на обучението по гражданско образование в непосредствена зависимост от такива моментни веяния на политическия естаблишмент би било точно толкова глупаво и недълновидно, колкото, да речем, поставянето на глобалната екологична политика в непосредствена зависимост от паническите бълнувания на тийнейджерка с Аспергер, отказваща да посещава училище, но пък за сметка на това смело прекусила огромния Атлантик на плавателен съд без баня и туалетна, ала не и някакви си нищо и никакви 600 км от европейския континент върху гърба на екологосъобразно впрегатно животно. В заключение държа да подчертая, че в никакъв случай не съм против държавната регулация в сферата на масовото образование. Разбира се, че без такава наличието му би било невъзможно. Тя обаче, именно върху това акцентирах, трябва да бъде твърде внимателна, минимална и, по възможност, политически неутрална, понеже, както твърди Уилям Годуин, с чието думи напълно се солидаризирам, всеки път, когато държавата привидно ни спестява грижата да мислим за себе си, единствените последствия, които предизвиква, за тъпота и слабоумие.